έχουμε ελληνικούς χαρακτήρες, αλλάζουμε θέμα και πηγαίνουμε στον εκπρόσωπο τύπου, στον Διευθυντή Επικοινωνίας του ΣΕΦ, τον κύριο Δημήτρη Βέργαδο, για να κάνουμε μια κουβέντα για κάτι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον, για κάτι που δεν έρχεται πια από το μέλλον, είναι εδώ, είναι στο παρόν.
Πριν μερικά χρόνια όμως το που θα το φανταζόμασταν, έτσι.
Ναι, εντάξει.
Το έχουμε δει σε ταινίες.
Αυτό ήθελα να σου πω, αλλά... ότι το φαντάστηκε ο Τσάρλι Τσάπλιν και εμάς μας περίσευε, δηλαδή στη χρήση των ρομπότ, αυτό θα συζητήσουμε, στη βιομηχανική παραγωγή. Τα ρομπότ είναι εδώ. Το ζήτημα είναι αν αυτό σημαίνει λιγότερες θέσεις εργασίας για τους ανθρώπους. Κύριε Βέργαδε, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας, στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να ξαναμιλήσουμε πάλι, αν θέλετε, για θέματα που αφορούν αυτό που λέμε ευρύτερα το μέλλον της εργασίας. Mm-hmm. Γιατί αυτή η έκθεση που αφορά το θέμα των ρομπότ, της χρήσης των ρομπότ στη βιομηχανική παραγωγή και που βάζει ένα ρητορικό ερώτημα, το θέσαμε πρώτοι εμείς, οι θέσεις εργασίας μένουν, αποτελεί μια από τις μελέτες και τις έρευνες που κάνουμε ώστε να δούμε πώς εξελίσσεται η εργασία, η οποία εργασία αλλάζει περιεχόμενο, αλλάζει κατεύθυνση με βάση κυρίως τις τεχνολογικές εξελίξεις και είναι άλλωστε μια τάση που την ζούμε πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι τωρινή.
Κύριε Βέργαδε, μια παράμετρο να θέσω, ότι αυτό που συζητάμε δεν αφορά, δεν κάνουμε μια γενική συζήτηση για το τι γίνεται στον κόσμο, έτσι. Τα ρομπότ είναι και στην Ελλάδα, αυτό θέλω να πω.
Προφανώς είναι και στην Ελλάδα. Αν θέλετε να σας πω επίσης είναι ότι το πρώτο ρομπότ, ίσως δεν το θυμούνται, δεν το ξέρουν οι ακροατές μας, εγκαταστάθηκε όχι στην Ελλάδα, διεθνώς το 1961 και σήμερα πλέον είναι 2,5 εκατομμύρια αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται ρομποτικά συστήματα διεθνώς. Και μάλιστα έχει επιταχυνθεί ο ρυθμός με τον οποίο πουλούνται τέτοια συστήματα. Στη χώρα μας είμαστε πίσω, όπως ίσως θα μπορούσε κανείς να υποκριθεί σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Για την ακρίβεια, οι έρευνες που έχουμε δείχνουν ότι, και μιλάμε τώρα για τα συστήματα, τα ρομποτικά στη βιομηχανία, υπάρχουν 17 ρομπότ ανά 10.000 εργαζόμενους στη βιομηχανία. Αυτό είναι ένας τρόπος να το μετρήσεις. Είμαστε λοιπόν πίσω σε σχέση με άλλες χώρες, τις ανεπτυγμένες, αν θέλετε, στη χρησιμοποίηση το ρομπότ. Τα ρομπότ τι είναι κατά βάση, για να μπούμε λίγο στο πνεύμα. Τα σύγχρονα ρομπότ είναι η επιτομή της νέας τεχνολογίας. Αν θέλετε, είναι η επιτομή της εξέλιξης στα συστήματα αυτοματισμού τεχνητής νοημοσύνης. Και βεβαίως βοηθούν και επιταχύνουν την παραγωγικότητα και την ικανότητα μιας οικονομίας, μιας επιχείρησης, αν θέλετε, να μπορεί σήμερα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που δημιουργούνται. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να πούμε ότι μας βοηθούν με την έννοια ότι κάνουν κατά τεκμήριο εργασίες οι οποίες είναι μονότονες, εργασίες οι οποίες είναι επαναλαμβανόμενες και πολλές φορές αρκετά επίπονες. Βελτιώνουν με αυτήν την έννοια την ακρίβεια, βελτιώνουν το αποτέλεσμα, βελτιώνουν την αποδοτικότητα.
Και κρατούν και σταθερά την απόδοση.
Ακριβώς. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι αυτός είναι ο κύριος λόγος που χρησιμοποιούνται, διότι ελαχιστοποιούν ακριβώς τα ανθρώπινα σφάλματα και τους λεγόμενους νεκρούς χρόνους στην παραγωγή και παράγουν κατά βάση, διασφαλίζουν μάλλον καλύτερα σταθερή και υψηλή ποιότητα στην παραγωγή των προϊόντων, μειώνουν αυτό που λέμε τη φύρα για όσους και τους χρόνους παραγωγής για όσους ασχολούνται με το χώρο της βιομηχανίας. Γι' αυτό και χρησιμοποιούνται περισσότερο αυτή τη στιγμή.
Δεν κινδυνεύουν όμως οι θέσεις εργασίας?
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε και εμάς και είναι άλλωστε μια συζήτηση που εξελίσσεται διεθνώς, είναι σαφές αυτό, σε σχέση δηλαδή με τις αλλαγές που επιφέρει στην εργασία. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε πάντως και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα, μας το δηλώνει το McKinsey, το Ινστιτούτο της McKinsey, το διεθνές, είναι ότι μόνο 5% των επαγγελμάτων μπορούν να αυτοματοποιηθούν πλήρως. Και βεβαίως πολλά θα αναβαθμιστούν. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Αυτό σημαίνει ότι τα ρομπότ θα υποκαταστήσουν μεν επιμέρους καθήκοντα, αλλά όχι θέσεις εργασίας. Και με αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε ότι βεβαίως θα αλλάξει το περιεχόμενο, θα είμαστε υποχρεωμένοι και γι' αυτό το λόγο να αναβαθμίσουμε αυτό που λέμε τεχνικές δεξιότητες και ικανότητες σε σχέση με τη δουλειά μας. Αλλά από την άλλη πλευρά, τα ρομπότ δεν πρόκειται να εξαλείψουν μαζικά θέσεις εργασίας, όπως ίσως ορισμένοι να φοβούνται ή να έχουν υπόψη τους. Uh-huh. Σίγουρα όμως θα υποκαταστήσουν καθήκοντα. Αυτό που εντοπίσαμε προηγουμένως.
Και ερχόμαστε σε αυτή τη συζήτηση, κύριε Βέργατα, για την ανάγκη διασύνδεσης λοιπόν της εκπαίδευσης.
Βεβαίως εδώ πέρα ξανατίθεται πάλι και πολύ σωστά
με την εργασία.
Η ανάγκη σύνδεσης της παραγωγικής βάσης με την εργασία, η ανάγκη να συνδέσουμε την εκπαίδευσή μας με τις δεξιότητες του παρόντος και κυρίως του μέλλοντος. Πάντως εκείνο που θα άξει τον κόπο να σας σημειώσω εδώ είναι ότι η έρευνα που έκανε ο ΣΕΒ στις ελληνικές επιχειρήσεις σε 6 κλάδους προχωρημένους της οικονομίας, σε 831 επιχειρήσεις για την ακρίβεια που ασχολούν πάνω από 30 εργαζόμενους, έδειξε ότι οι επενδύσεις στην αυτοματοποίηση και κατ' επέκταση και στα ρομποτικά συστήματα στις επιχειρήσεις αυτές δημιουργεί και πάση περιπτώσει ανοίγει το πλαίσιο για την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Φαίνεται δηλαδή ότι ακριβώς αυτές οι επενδύσεις στην αυτοματοποίηση και στη ρομποτική παρεπιπτόντος είναι αυτές οι οποίες βοηθούν τις επιχειρήσεις και να γίνονται πιο ανταγωνιστικές και να γίνουν πιο παραγωγικές και να αποκτούν μεγαλύτερο μερίδιο, αν θέλετε, στις αγορές τους, άρα να ζητούν και να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες κατά τεκμήριο είναι καλές θέσεις εργασίας.
Κύριε Βέργατα, να σας διακόψω ένα λεπτό, να ρωτήσω κάτι που ίσως ακουστεί απλοϊκό. Κυρίως χειρονακτικές εργασίες αφορά αυτή η αυτοματοποίηση, δηλαδή ποιο είναι το κομμάτι που συνήθως αντικαθιστά ένα ρομπότ τον άνθρωπο?
Σε πρώτο επίπεδο και όσον αφορά τις απλές εφαρμογές, το εντοπίσατε σωστά, είναι κυρίως χειρονακτικού, θα λέγαμε, χαρακτήρα εργασίες. Αφορούν παράδειγμα θέματα τομείς όπως είναι η συσκευασία ή η τοποθέτηση και διαχείριση υλικών, όπου κατά βάση μιλάμε για επαναλαμβανόμενες χειρονακτικές εργασίες. Βεβαίως τα σύγχρονα ρομποτικά συστήματα, όπου εδώ θα πρέπει να σημειώσετε και να έχουμε κατά νου ότι μιλάμε για περιβάλλοντα εργασίας στα οποία έχουμε συνεργασία του ανθρώπου με τις μηχανές. Mm-hmm. Εάν μπείτε σε μια καινούρια γραμμή παραγωγής, θα δείτε ότι αυτό πραγματικά συμβαίνει. Μιλώ τώρα για κλάδους όπως είναι από την αυτοκινητοβιομηχανία μέχρι τα φάρμακα. Είναι σαφές λοιπόν ότι τα νέα συστήματα αυτοματισμού ρομποτικής που δημιουργούνται αφορούν τα λεγόμενα cobots, ουσιαστικά δηλαδή συνεργασία ανθρώπου με τις μηχανές, και αυτό βελτιώνει την απόδοση, την παραγωγικότητα, την ικανότητα να μπορείς να δημιουργείς καλύτερα προϊόντα. Επομένως, όσο προχωράς, φεύγεις από αυτό το κομμάτι, το χειρονακτικό, που εν πάση περιπτώσει είναι σε πρώτη φάση ένα σημείο το οποίο τα ρομπότ, αν θέλετε, και τα συστήματα αυτοματισμού βοηθούν. Αλλά να σας δώσω και ένα παράδειγμα που ίσως έχει ενδιαφέρον. Αν δει κανείς τα επαγγέλματα που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αυτοματοποίησης, γιατί αυτά τα έχουμε καταγράψει και φαίνονται και είναι στην έκθεση αυτή που σας αναφέρω, που βγάλαμε το ρομπότ και απασχόληση και που οι ακροατές μας μπορούν να την αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΣΕΒ. Σε αυτή λοιπόν την έκθεση φαίνεται ότι οι απασχολούμενοι, παράδειγμα στην παροχή ατομικής φροντίδας, αλλά και οι πλανώδη πολιτές, λόγω ακριβώς της ιδιαιτερότητας που έχουν οι εργασίες τους, δεν είναι εύκολο να υποκατασταθούν από τέτοιου είδους συστήματα. Αντιθέτως, θα λέγαμε ότι θέσεις εργασίας απασχόλ και επαγγέλματα που κατά βάση είναι χαμηλού και μεσαίου επίπεδου προσόντων, είναι θέσεις οι οποίες κυρίως, θα λέγαμε, ότι κινδυνεύουν, αντιμετωπίζουν υψηλό τον κίνδυνο της υποκατάστασης και της αυτοματοποίησης. Ενδεικτικά θα σας έλεγα ότι είναι παράδειγμα οι τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, που είναι ένας τομέας που έχει ιδιαίτερο, θα λέγαμε, ποσοστό αυτοματοποίησης, όπως είναι οι τεχνίτες ανέγερση και αποπεράτωση κτηρίων, ή όπως θέλετε, οι ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων ή οι χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Αναφέρω έτσι ενδεικτικά κλάδους, τομείς μάλλον, όπου υπάρχει αυτή η πιθανότητα των αλλαγών. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ πως το ζήτημα της εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων αυτοματισμού και ρομποτοποίησης δεν αποτελεί επιλογή, αλλά είναι μια αναγκαιότητα. Είναι κάτι που θα συμβεί. Και εν πάση περιπτώσει εκείνο που θα πρέπει να μας μείνει από όλη αυτήν την αλλαγή, διότι το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε, ότι η οικονομία μας και η εργασία πηγαίνει σταθερά στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Αυτή είναι άλλωστε και μια συζήτηση που μας αφορά όλους, και τους νυν εργαζόμενους αλλά και τους μελλοντικούς εργαζόμενους. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε πως χρειαζόμαστε τρία πράγματα ουσιαστικά. Να εξυγχρονίσουμε την παραγωγική μας βάση, πρέπει να κάνουμε καλύτερες, πιο εξελιγμένες παραγωγικές μονάδες. Αυτό σημαίνει επενδύσεις στην τεχνολογία, δεν γίνεται διαφορετικά, και αυτό σημαίνει συγχρόνως ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων, που σημαίνει ότι η διαβίου μάθηση, για παράδειγμα, και όλες αυτές οι αλλαγές και προσαρμογές που αφορούν την εκπαίδευση, γι' αυτό και ο τομέας εκπαίδευσης έχει κεντρικό ρόλο στην εποχή μας, ακριβώς, αποτελεί, θα λέγαμε, το καλύτερο εφόδιο, το καλύτερο ηχέγγυο για να μπορέσουμε να παραμείνουμε ικανοί και ανταγωνιστικοί σε μια αγορά η οποία αλλάζει μέσα από την τεχνολογία, αλλά και να αξιοποιήσουμε αυτές τις αλλαγές προς όφελός μας. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αυτό που δείχνει και η μελέτη μας και που δείχνουν όλες οι διεθνείς αναφορές είναι ότι οι χώρες, οι οικονομίες, οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε αυτά τα συστήματα διατηρούν τις θέσεις εργασίας, τις αναβαθμίζουν και στο τέλος της ημέρας είναι αυτές που δημιουργούν και μεγαλύτερο πλούτο για τις κοινωνίες τους.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βέργαδε.
Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.